Raiso ny tenin'Andriamanitra, tsy ho toy ny tenin'ny olombelona nefa fa araka ny marina tokoa ho tenin'Andriamanitra. Evanjely masina araka nosoratany masindalikoa ny toko fasivy ambe folo ny andinin'ny faraky ambe folo ka hatramy fahavalo amby roapolo. Tamin'izany andro izany Jesosy nanao ity fanoharana ity fa efa akaiky an'i Jerosalema izy ary nataon'ny olona fa ny fanjakan'Andriamanitra iseho miaraka amin'izay ka hoy izy, nisy andriandahana karahy nankany an-tanàna lavitra mba handray fanjakana dia mbola hiverina, dia niantso ny folo lahy tamin'ny mpanompony izy ka nanome azy mina folo ary nanao taminy hoe, ampitomboy ireny mandra-piveriko, fa nakahala azy kosa ny vahoaka iray tanindrazana aminy ka nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe, tsy tiana hianjaka aminay iny lehilahy iny. Noho nahazo fanjakana izy ka tafaverina, dia napaka ny mpanompo nomeny vola mba hahitany izay tombony azony avy. Dia tonga ny voalohany ka nanao hoe, tompoko, nahazo mina folo ny mina iray. Ary hoy izy taminy, tsara izany re mpanompo tsara, fa noho ianao nahatoko tamin'ny kely dia hife tanàna folo ianao. Tonga koa ny faharoa ka nanao hoe, tompoko, nahazo mina dimy ny mina iray. Ary hoy izy taminy, hife tanàna dimy koa ianao. Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe, tompoko, indro ny minanao fa notehiriziko tao anaty lamba satria natahotra anao aho, noho ianao lehilahy sarotiny ka maka izay tsy napetraka ao sy mijinja izay tsy nafafinao. Dia hoy ilay mpanjaka taminy, azoko amin'ny vavanao ianao re mpanompo ratsy fanahy, fantatrao fa olona sarotiny aho ka maka izay tsy napetrako na mijinja izay tsy nafafiko. Koa nahoana ary no tsy napetraka ao tany amin'ny banky ny volako mba handraisako azy mba mijanany rehefa tafaverinao? Dia izao no nataony tamin'izay teo, alohany minany eny aminy ka omeo an'ilay manana folo. Fa hoy ireo taminy, tompoko, efa manana mina folo izy. Lazaiko aminareo fa izay manana no omena, fa izay tsy manana kosa dia alaina mba n'izay ananany azy. Ary ireo fahavaloko tsy mety anjakako ireo kosa dia eto aty ka vonoy eto anatrehako. Rehefa niteny izany Jesosy dia nandeha ny aloha hiakatra ny Jerosalema. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Mampianatra antsika tsy hamela andeha ho azy ny fiainana fa hitodika any amin'izay hafarana fotoana hiatsaran'Andriamanitra antsika ity fanoharana nataon'i Jesosy ity, ary indrindra ny asantsika deny izao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Nanankinan'Andriamanitra asa mba ho tanterahina isika eto amin'ity fiainana ity, asa mamaritra ny mahazanany antsika amin'ny fomba entintsika miaina sy manasoa ny hafa. Fa io asa asantsika io ihany no anorenantsika dia ny etỳ-an-tany ny fanjakan'Andriamanitra sy anompontsika azy amin'ny maha izy antsika manontolo. Nomena mina mitovy avy isika, nomena fahasoavana, nomeny fitiavana sindra fo sy ny maritso voatanisa mba hampamokarina, izany hoe anovantsika akato sy anaiky azy Andriamanitra voalohany indrindra ka andray ampinoana sy ampitiavana ary ampahamendrehana izay zarainy amintsika. Ampamokatra izany koa mba ho voninahitr'Andriamanitra. Irantsika ny hoe ity tany ity fandalovam-bahiny ary tsy maintsy hiatrika an'Andriamanitra tsirairay avy isika indray androany hitondra eo anatrehany izay nandanintsika ny androm-piainantsika. Koa aoka ary tsy hanadino izay andrasana amintsika isika.